ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď Boží vůle, přijď a vládni ve mně. Tímto jediným činem chci obsáhnout celý svůj den. Chci přijmout každou myšlenku, každé slovo, každý čin a všechny lidi, které potkám, věci, které musím udělat, i všechny své povinnosti. Chci, aby vše bylo ve tvé nejsvětější vůli. Chci celý svůj den hned od tohoto okamžiku vložit do tvé nejsvětější vůle, abych v případě, že budu roztržitý nebo něco zapomenu, vše vykonal podle tvé vůle. Amen. Vstupuji do věčného Božího řádu a vkládám svou absolutní nicotu do srdce nejsvětější Trojice, abych svému Otci dopřál radost z naplnění účelu své existence tím, že všechny úkony svého života budu konat skrze neposkorněné srdce Panny Marie a v Boží vůli. Kéž vše, co myslím, říkám a dělám, každý úder mého srdce a každý můj nádech se děje ve jménu Boha. Stejným způsobem kéž je má duše zbavena jakýchkoliv tužeb, přání a kéž ty, má milovaná Boží vůle, se mnou uděláš cokoliv chceš nebo po čem toužíš. Žádám tě jen o to, Ježíši, abys mě tak těsně připoutal ke své nejsvětější vůli, abych se nikdy neodchýlil od plnění toho, co vím, že je tvým toužebným přáním a abych zůstal tak poddajný vůči hnutím tvé božské vůle, že v mé duši nikdy nepocítíš ani náznak odporu vůči tvým přáním, vůči mně. Zvu všechny anděly a svaté, aby přišli a dělali vše se mnou a mým andělem strážným. Vše v neposkoněném srdci Marijině a v Boží vůli. Amen. Fiat. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak my než začneme, tak si tak jenom stručně zkusíme podívat na to, co jsme už víceméně tak nějak probrali a čeho jsme se už nějak dotkli. Co to najdu? Takže my jsme mluvili o tom, že ten náš svět, ve kterém žijeme, a ten náš život, který žijeme, není to, k čemu jsme byli stvořeni, že sice svojí podstatou se blížíme Bohu, jsme vlastně výraz jeho dechu a o tom dechu dneska i uslyšíme. Jsem našel takový pěkný úryvek. Ale že jsme jako kámen, který se odkutálel od hory. Takže už nejsme takto propojeni s Bohem, tak jak jsme byli původně určeni, ale že žijeme jakoby v určitém vězení. A vlastně celý náš život zde na zemi by měl být takovým návratem k tomu, odkud jsme se odkutáleli, to znamená vlastně návratem k té hoře a uvědomit si, že vlastně jsme určeni k něčemu úplně jinému, že jsme povoláni k tomu být velikými, ne nějakými bezvýznamnými členy lidské komunity jenom, ale že jsme vlastně spojeni s Bohem a že jsme povoláni k tomu být a žít s Bohem. Tomu jsme byli stvořeni jako lidstvo, jako lidé a v tom bychom měli být pevnou jistotu. Pak jsme řešili takový ten vzorec života v Boží vůli, kdy jsme si na jednu stranu ukázali, že když máme touhu jen dělat všechno pro sebe a jakoby všechno, co děláme jakoby jen pro sebe, tak jdeme ke tmě, k zániku, ke smrti. Naopak, když se učíme od Ježíše odkládat svou vůli a přijímat Boží, tak jdeme ke světlu, tak jak nás to učil Ježíš. A vlastně ukázali jsme si takový ten vzoreček, ve kterém ve kterém na jednu stranu, nebo že máme takové jakoby dva pohyby, dvě nohy, jako kterými kráčíme, a ta jedna je taková ta vnitřní, kdy bojujeme proti tomu já, které není vlastně skutečné naše já, ale které je nám to nějakoby implantované tímto světem, že to ten náš život je vlastně to všechno a už nic jiného nás nečeká a že proto se musíme zabezpečit tady. A na druhou stranu vlastně se učit tomu, co dělá Bůh, to znamená sebedarování, tomu sdílení, tomu transformačnímu sdílení, jak jsme si to nazvali. Dál jsme to potom rozebírali, že to sobectví je trikem toho vlastně božího protivníka, toho věznitele, kterým nás udržuje vlastně ve své moci. Čím víc je člověk sobecký, tím vlastně je méně svobodný a není tím, kým má ve skutečnosti být. Takže to moje já, vlastně to skutečné boží moje já není. Je to, co prožívám teď aktuálně, tak to není to, k čemu mě poslal nebo povolal Bůh. A říkali jsme si, že velkým naším problémem je, že žijeme v takovém zapomnění, zapomínání. Že ztrácíme vlastně ten cíl, který má být před náma, a to je to Boží království. A vlastně žít s Bohem na věky. A místo toho, abychom se na to vlastně připravovali každý den znovu a znovu, tak vlastně se zabýváme sami sebou a malými problémy tady, které jsou kolem nás. A že vlastně zapomínáme na ten prvotní účel, že potřeba neustále pracovat na tom uvědomování si a připomínání si tady této skutečnosti, že tam jsme si říkali ten příběh o té oáze, že vlastně nemůžeme žít u toho šálku dobrého kaktusu a vlastně přemýšleli, jestli nějaká oáza vůbec existuje nebo neexistuje, ale je potřeba se té oáze vydat a jít i přes to utrpení a tu těžkost, která s tím pohybem k té oáze vlastně je spojena. Takže toto je to, co jsme si asi tak nějak ve stručnosti prošli, takhle na osvěžení. A teď si budeme dvě setkání zabývat ještě dalším důsledkem, a to je nesmrtelnost. A to je docela pěkné téma a myslím si, že hodně důležité. Ale ještě než se do toho pustíme, tak já jsem mluvil s některými z vás a mnozí mi říkali, že to tak nějak těžko chápou a neví, nebo nejen těžko chápou, to ano, ale že teda co mám teda vlastně dělat prakticky. Je to takový určitý handicap pro ty z vás, kteří jste přišli noví a kteří vlastně jste s námi neprošli ty tři první semináře, ale vůbec to nevadí. Nemusíte mít z toho žádné nějaké obavy. Mám naplánováno, že bychom, myslím, že to je vychází na 18. prosince, na pondělí, že bychom jakoby trošku přerušili tady to naše vykládání a přemýšlení o těchto skutečnostech a že bychom si udělali takovou praktickou lekci. Teda jak konkrétně každý den mám žít v Boží vůli? Co vlastně všecko teda mám, nemám dělat? Jak to mám dělat? Jak se to daří, nedaří? Komu se to daří? Takže bychom se mohli, že bych si připravil takový stručný, jednoduchý, jakoby každodenní rituál, program, co by měl ten, kdo chce v Boží vůli nějak růst. Pro ty, kteří jste tu už od počátku, tak to už bude spíš jenom takové opakování a spíš do toho budete moct zasáhnout a říct své praktické zkušenosti, ale cítím, že je to hodně potřebné pro ty, kteří vlastně do toho teď vstoupili s námi úplně nově a teď neví, jak to úplně pojmout. Takže vydržte do toho 18. a tam si zkusíme společně tak říct, jak vypadá ten praktický každodenní život v Boží vůli, co by měl dělat, co bych neměl vynechat a jak v tom nějakým způsobem růst. Takže to jsem chtěl říct, než to zapomenu, abyste neměli obavy, že prostě je to takové hodně filozofické, rozsáhlé, veliké a že vlastně nic konkrétního, co mám vlastně dělat, z toho moc neleze, tak berte to jako že takovou přípravu nebo jako takový kontext, který vlastně vyústí tady v tom takovéto praktické řešení nebo praktickým způsobem jak, ale bez toho kontextu zase by nám to časem ta praxe hodně zevšednila a ztratila by smysl, takže ono je potřebné i to. Tak, tolik jenom na úvod, doufám, že to bylo srozumitelné. No a teď už vám tady nasdílím ten úryvek, který jsem vám poslal, jestli ho najdu ovšem. Takže budeme se dneska bavit o smrti a o tom, že smrt nemá nad námi mít žádnou vládu. Že jsme vlastně stvořeni k nesmrtelnosti a povoláni k nesmrtelnosti. A tento úryvek, tento příběh vlastně nás do toho trošku uvede. V jednom starověkém textu se vypráví o odchodu světce jménem Vrabec. Vrabcův malý syn byl od okamžiku smrti neutěšený. Plakal na otcově lůžku a pevně tiskl ústa k otcovým ústům a bránil komukoliv přiblížit se k tělu velkého mudrce. Kde je spravedlnost? Křičel chlapec. Měli mě vzít místo mého otce. Odmítl útěchu a pevně sevřel otce, jako by věřil, že jeho malé tenké ruce jsou dost silné na to, aby odolali otcovu odchodu na onen svět. Prosil nebesa, aby si ho vzala místo něj, a jeho nářek se ukázal být tak dojemný, že nakonec začal spolu s dítětem plakat i přítel na návštěvě. Poté zarecitoval verš z Bible. Náhle se zvedl ohnivý sloup a truchlící od mrtvého odešli, ačkoliv dítě zůstalo přitisknuté k ústům svého otce. Pak k mrtvému mudrci promluvil hlas. Požehnaný jsi, Vrabče, že řeči malého dítěte a jeho slzy stoupaly trůnu svatého krále. K tvému životu přibylo 22 let, takže budeš mít čas naučit svého syna být dokonalým a milovaným před svatým. Pak ohnivý sloup zmizel a Vrabec otevřel oči. Uviděl svého syna, jeho šerty zůstaly přilepené k jeho a uslyšel, jak mu jeho utěšující přítel oznamuje. Požehnaný je náš úděl, že jsme byli svědky vzkříšení mrtvých. Tak to je takový pěkný text, který vlastně nás uvádí do této celé problematiky vzkříšení mrtvých. A my bychom si asi měli říct, a když se díváme na Ježíše, jak pracuje v evangeliu, tak vidíme, že tam máme kontakty vlastně s mrtvými. Vzpomenete si na vzkříšení té Jairovy dcery, vzpomenete si na vzkříšení Lazara, jo, a další, jak tam nesli ty máry s tím chlapcem a Ježíš vlastně vrátil toho chlapce té vdově. Už jsme to slyšeli mnohokrát a nepřipadá nám to nijak zvláštní. Ježíš je Bůh a on má vládu nad smrtí. To je pochopitelné. A to je jedno ze základních pravd naší víry. Ale pojďme dál. My jsme přece spojeni s Ježíšem. Jak svoji lidskou přirozeností, kterou máme úplně stejnou jako on, tak tím, že vlastně Bůh do nás vložil nesmrtelnou duši a navíc my jsme ještě vlastně vstupujeme do tohoto daru Boží vůle, Božího života, který je nesmrtelný, který nikdy nekončí. Smrt je takové poslední tabu našeho lidského života. No, nikdo rád nemyslí na smrt a už vůbec ne na svoji smrt, pokud nemusí. A protože je to nepopiratelné, že každý jednou jako jsme určeni k tomu, abychom zemřeli, a že vlastně smrtí všechno končí. Jenže, ono je tady jedno jenže. Je to sice nepopiratelné, to je pravda. Ale máme tu nějaké určité indicie, které nám říkají, že to je trochu jinak všechno. Dar Boží vůle k nám přichází a vyzývá nás nejen k tomu, abychom měli odvahu, nebo vyzývá nás k odvaze, tak, vyzývá nás k odvaze, ale nejen k tomu, abychom měli odvahu zemřít, což se považuje za velké hrdinství, jo, v nějakých bitvách, nebo že prostě člověk se obětuje, že je prostě odvážný, že prostě nehledí na nebezpečí smrt. Ale to je taková tradiční míra statečnosti. Ale dar Boží vůle nás vede ještě dál. On nás vede k odvaze nezemřít. Což je zas krok ještě dál. Jak můžeme, nebo na jakém základě můžeme zpochybnit tady tuto nespochybnitelnou pravdu, že jsme se narodili, abychom zemřeli. Jak jedna říkala jedna paní nahané, když jsem navštěvoval nemocné, tak říkala, kdo se jednou narodil, smrt hořkou má za podíl. To mi velice líbilo, se to rýmuje, takže jsem si to hodně zapamatoval. Ale teď se bavíme, že to tak vlastně být nemá. Že to tak být nemusí. A nemělo by být. Když se díváme na Adama, tak Adam přece nebyl stvořen k tomu, aby zemřel. A my máme stejnou přirozenost jako Adam. Ano, všichni víme, že zhřešil a následkem hříchu, je dědičného hříchu, je náš osobní hřích a samozřejmě to tento hřích, který se kumuluje, nás vede ke smrti. Jenže v Biblii je řečeno, že on pohltí smrt navždy a Bůh setře slzy z každé tváře. Bůh slibuje smrt smrti, konec smrti. Člověk si řekne, no dobře, tak to jednou tam možná nějak, ale tou smrtí bez toho nějak musíme projít všechno. No není to tak. My přece máme v Biblii důkazy, že jsou lidé, kteří smrti neprošli. Henoch nezemřel. Henoch byl vzat. Melchizedek. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Nevíme vlastně o něm nic, ale nevíme v té tradici církve je, že vlastně nezemřel. Eliáš nezemřel, byl vzat. Pana Maria. Máme tady příklady lidí, kteří nezemřeli. Kteří nějakým způsobem sice ukončili svůj život zde na zemi, ale nebyla to smrt. A to by nás mělo hodně zarazit, protože to ukazuje, že existuje jiná varianta, než to, co považujeme za běžné a normální. Na základě těchto výroků starého i nového zákona můžeme říct, že teda, ať je smrt velmi rozšířená na každého lidského tvora, neznamená to, že je to jediné možné řešení. Ale že existuje řešení jiné. My už jsme si hovořili o tom, že existují ty dva póly. Existuje světlo, a kterým je Ježíš, Bůh, věčný život a úplné vlastně odevzdávání. A pak existuje temnota, bolest, smrt, která je spojena s tou touhou přijímat. Je to vlastně ten obrázek, který máme hnedka tady dole. Ten obrázek nám ukazuje, že vlastně život a smrt není nějaká předem daná konstanta, ale že je to vlastně taková určitá proměna. A už jsme si říkali, že čím více blížíme k tomu touze přijímat, tak tím více blížíme k smrti. A čím více naopak vzdalujeme od té touhy přijímat pro sebe a směřujeme k tomu darovávání se, té transformačnímu sdílení, o tom proměňujícímu sdílení, tím víc se blížíme ke světlu, Bohu a k věčnému životu. A tím víc k sobě stahujeme tu boží zbožťující milost, která je plná života. Čili existuje varianta, nejenom hypoteticky, ale podle písma i skutečně, že jsou lidé tak blízko toho světla, že vlastně nezemřou. Že jejich život se jenom promění. Ale nemůžeme tam zachytit nějaký okamžik, kdy jako prostě ten člověk zemřel. To je třeba pravoslavná a katolická církev vlastně hledá to vyjádření k Panně Marii, že katolická církev tvrdí, že vlastně Panna Maria nezemřela, ale byla vzata s tělem i duší do nebe. Ale už neřeší tolik ten okamžik smrti, prakticky. No a pravoslavní křesťané to vzali trošku zjednodušeněji, nebo zjednodušeněji, možná tak přijatelněji, když to řeknu, že Panna Maria usnula a už se prostě neprobudila, ale ne, že v tom spánku zemřela. Tam oni mají svátek uspení k Bogorodici, což je jako usnutí Panny Marie. Když teda máme touhu přijímat pro sebe, tak nezadržitelně směřujeme blíž k smrti. Když ale vlastně naopak kráčíme směrem k Bohu, tím proměňujícím se sebedarováním, tím transformačním sdílením, tak vlastně ten náš život se zbožťuje, proměňuje ve světlo. Až vlastně jakoby to světlo pohltí i tu naši řekl pozemskou schránku, která už bude jen taková jakoby tenká slupka. Protože už v nás nebude nic jiného než Bůh, který bude pronikat každou naši myšlenku, slovo, gesto, čin. Všechno už bude plynout v jeho vůli. Takže je to jakoby, když se taví zlato, tak je jenom taková nějaká malá struska, nějaká malá nečistota. A to bude vlastně jakoby ten náš, ten zbytek z toho pozemského života. Já mě jde o to, abychom vnímali, že to není stav, který je nevyhnutelný, ale že je to určitý proces, který má různé řešení. A vidíme, že v Biblii skutečně jsou postavy, které se tomu přiblížily spíš tomu druhému jádru, k tomu světlu. A Bible to opisuje různými způsoby, jak vlastně ten konec toho pozemského života těchto lidí proběhl. Ale vidíme to i třeba na tom příběhu toho vrabce, u toho člověka, u toho mystika nebo u toho učence, že ten syn, to dítě, a nebylo dokonalé, protože ten Bůh tam přece říká, že aby ho mohl dovést k dokonalosti a svatosti. Ale on vlastně odmítl se smířit se smrtí otce. A toto odmítnutí, jako přijmout tu smrt toho otce, tak s tím sebeodevzdáním, protože ten chlapec říká, měl jsi měl vzít. To vlastně vrátilo tomu učenci ten život. Je to příběh. Ale jako ilustruje nám tady to, o čemu se neustále věnujeme. Můžeme říct, že tedy čím víc jsme naplnění tím Božím životem, čím víc jsme podobní s Bohem, tak tím méně smrti v nás je. My jsme vlastně jakoby nádoba, ve které je život i smrt. A my můžeme ty poměry měnit. Můžeme dosáhnout toho, že v průběhu svého života změníme ten poměr jedu, té smrti, vlastně na úplné minimum. Protože Ježíš je konec smrti a konec strachu, on nás vlastně vykoupil ze smrti. Jak budeme taky o Velikonocí, že smrti, kde pak je tvůj bodec? Jo, ten vlastně v Ježíši Kristu ta smrt byla překonána. Jestliže budeme jakoby prozáření nebo naplnění Božím životem, tak vlastně ta smrt tam nemá nějaké místo. Jenom namítne, no co, dobře, tak Ježíš, jo, taky zemřel. Taky prošel vlastně lidskou smrtí. Ale on ji prošel za nás, za všechny. Abychom ji procházet nemuseli. Když budeme v plnosti naplněni k ním samotným. Takže mi jde o to, abychom si uvědomili, že existuje alternativa ke smrti. Že není dané, že není, nemůžeme vzít jako fakt, že prostě smrt je jediné konečné řešení lidského života. Není, protože by byli to tak, se ukazuje, že to není pravda. Takže my vlastně neposilujeme ten daný systém víry, ale spíš jsme pozváni, abychom se vydali za hranici víry, do oblasti Božího jednání, kde není nic nemožného. Abychom vlastně zcela se ztotožnili s ním a nechali jeho, ať udělá i to, co na lidskou mysl vůbec není možné přijít. Nebo co na lidskou mysl ani nepřišlo. No, dobře. Takže to byl takový jakoby krátký úvod do té otázky, kdy jsem sledoval hlavně to, abych vám zpochybnil, že smrt je jediným konečným řešením života člověka. A protože je to téma, které je takové hodně rozsáhlé, tak ještě se budeme k tomu, ještě to budeme trošku rozpracovávat dál, abychom nějak o tom mohli víc vědět, a někdo do toho začal kreslit. A že můžeme pokračovat v tom našem tématu. Takže to naše téma je otázka nesmrtelnosti. A tak trošku jsme zpochybnili tu skutečnost, jestli je to pravda, že každý člověk musí nutně zemřít. A Řekli jsme si, že to tak úplně pravda asi být nemusí. A podíváme se na další úryvek. Tak, v Izraeli se vypráví, že jednoho dne se jeden z prvních učedníků obrátil na svého přítele Jehudu s prosbou. Až učedník odejde do hrobu, aby se za něj jeho dobrý přítel po celých 7 dní smutku modlil. Přítel se udiveně zeptal, proč se učedník domnívá, že zemře. Načež učedník uvedl 2 důvody. Za prvé, když ho jeho duše během spánku opustila, už ho neosvětlovaly sny. Za druhé, už neviděl svůj stín. Jakmile člověk přestane vidět svůj stín, připomněl svému příteli, odchází z tohoto světa. Jehuda odpověděl, splním tvé přání, ale také tě žádám, abys mi na onom světě vyhradil místo vedle sebe, stejně jako jsem byl po tvém boku na tomto světě. Zoufalí z vyhlídky na brzké odloučení se oba přátelé nakonec vydali za svým vůdcem. Jedním z největších v dějinách, který se jmenoval Šimon. Šimon byl na své vlastní cestě k tomu, aby se stal podobným Bohu. Na takové úrovni, že jednoduše zvedl oči a viděl anděla smrti tančit před učedníkem. Pozval své 2 žáky k sobě domů, ale anděla smrti odmítl vpustit. Kdo je obvyklým návštěvníkem mého domu, ať vstoupí, řekl. A kdo jim není, tomu bude vstup zakázán. Jakmile vstoupil dovnitř, Šimon vstal a řekl, pane vesmíru, máme s sebou jistého tvého učedníka. Hle, držím ho, dej mi ho. Ozval se zvučný hlas. Hle, ten učedník je tvůj. Okamžitě usnul a ve spánku spatřil svého otce, který prohlásil, synu, šťastný je tvůj úděl na tomto světě i ve světě budoucím, neboť sedíš mezi listy stromu života v zahradě Eden. Do všech světů se rozlehl zvuk. Přátelé, kteří tu stojíte, ustelte pro Šimona, který požádal svatého o to, aby můj učedník nezemřel a bylo mu vyhověno. Učedník se probudil a zasmál se a jeho tvář zářila. Tak, druhý takový pěkný úryvek, který dneska máme a na kterým se trošičku zamyslíme. Nejprve se všimněme toho, že ten Šimon, ten mudrc, odvrátil anděla smrti pouhým projevem své vůle. Proč my vlastně to neděláme podobně? On zakázal andělovi smrti vstoupit do jeho domu. Ten dům, to je přece to naše nitro. A proč my si ho ochotně zveme k sobě? Proč diskuze o smrti je nepovažována za nevhodnou? Jednoduše proto, že tomu bylo tak vždycky? Že každý člověk umírá? Jen proto, že se díváme dopředu, jako bychom se dívali do zpětného zrcátka auta a díváme se, že všichni zemřeli, tak musíme zemřít i my? Místo, abychom se dívali na cestu před námi? Skutečně se s námi musí stát to, co se všemi ostatními? Někde jsem četl takovou, takovou doložku, většinou to je v investicích, že minulé výsledky třeba nějakého investičního fondu nejsou zárodky budoucích výdělků. Jo, že se tam ti biznismeni kryjou, že když tam vložíte peníze, tak je taky ten musíte mít zpátky. A to, že když se díváte dozadu, jak ten investiční fond, nebo já nevím, nějaké ty akcie nebo něco, prospívaly, tak to není zárukou, že to bude prospívat i nadále, až tam vložíte ty peníze. Takže oni tam vždycky dávají tu větu, že minulé výnosy nejsou zárukou toho, že ty výnosy budou stejně, až tam vložíte vaše peníze. Často se tam s tím můžete setkat. Myslím si, že toto je, bychom si měli tak nějak víc uvědomit, že ty minulé věci prostě neznamenají 100% to, že to tak bude i v budoucnu. Všechny přelomové okamžiky v historii nejsou ničím jiným než jakoby takovým záznamem vyvrácených předpokladů. Prostě někdo šel dál a řekl, proč to musí být vždycky tak, jak to vždycky všichni mysleli? Proč by to nemohlo být jinak? A každý posun, který vlastně v dějinách je, tak jenom na základě právě této premisy, tady toho přemýšlení. Proč to musí být vždycky tak, jak to bylo vždycky? Proč to nemůže být jinak? Když si třetina lidstva umírala na různé víry a bakterie, tak je fakt, že my máme ještě v živé paměti taky COVID-19. Ale dnes, když se řekne já nevím, cholera nebo mor, tak ani nikdo neví, jak se to vlastně projevuje. Zemřelo na to 100 000 miliony lidí. Když lidé si svítili olejovými lampama, tak věci prohlašovali, že už všechno bylo vynalezeno a nic jiného nového nemůže být vynalezeno. Vy starší jste zažili dobu, kdy prostě telefon, kdo měl telefon, tak to byl někdo, pan někdo a představa, že sedíme někde v lese a telefonujeme si a dokonce se i vidíme s někým z rodiny. Byla tak jako stylu Danny Kane a takového jako mimozemské civilizace a podobně. Dneska to žádnému malému dítěti nepřijde divné. Historie potvrzuje, že vlastně ten, kdo jde, je ochoten jít dál za jakoby nemožnost, to vlastně celé to lidstvo někam posouvá. A to, co já se třeba jako farář setkávám v každé farnosti, pane faráři, vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Vždycky jsme to tak dělali, tak to tak musí být. A já vím, že to je úplně jinak. Mnohem snáz, mnohem lehčej a jednoduše. Ale protože mnozí lidé nikdy nezažili nic jiného, tak odmítají připustit, že by to mohlo být vůbec jinak. A toto je ten náš problém, i ve vztahu ke smrti. Odmítáme připustit to, že bychom nemuseli zemřít. Když se tady bavíme o té nesmrtelnosti, tak k nesmrtelnosti nedojde proto, že se strojíme nějaký stroj času. Nebo že vymyslíme nějaké super silné antibiotika. Nebo že se necháme zmrazit, nebo a počkáme, až ty generace po nás rozmrazí a vyléčí, nebo něco podobného. My už nesmrtelný jsme, díky Ježíši. Díky Kristu jsme nesmrtelní, máme nesmrtelnou duši. A máme být jednou zkříšení s tělem i duší. I když zatím tělo podléhá smrti, tak to neznamená, že to musí být vždycky. A nebude to tak vždycky. I naše tělo je určeno k životu. My už v Kristu totiž nesmrtelní jsme. Nesmrtelnost nastane díky naší práci, kdy se staneme jako Ježíš. Ve své duši a ve své vůli jsme už mu podobní. Ale protože jsme odděleni od Boží přirozenosti, jako ten kámen od té hory, tak trpíme a umíráme. Když znovu získáme podobnost s Kristem, tak automaticky to vymaže naše nemoci a každodenní nepříjemnosti se promění v příležitosti stát se svobodnými. Tak jako u Ježíše. U Ježíše neexistovala žádná nepříjemnost. Nic nebylo mimo jeho plán. Všechno to souviselo s plánem Božím. Všichni lidé, které potkal, všechny nepříjemné setkání, všechny komplikace, to, že ho nepřijali někde ve vesnici, to všechno Ježíšovi zapadalo do toho plánu Božího. Protože ho prostě přijímal jako takový, že je to plán Boží. Byl vlastně velmi poslušný. Jestliže chceme se podobat Ježíši, tak nemůžeme zůstat v těch našich představách, že jsme malí bezvýznamní tvorové určení k smrti. Ale že máme žít svoji nesmrtelnost, kterou už jsme dostali v Ježíši. A že máme stejně jako ten Šimon vyhlásit zákaz vstupu andělu smrti do svého domu. Protože na věčnosti smrt už nebude mít žádnou vládu. A proč bychom se nemohli podobat Ježíši už teď? Proč bychom s ním nemohli být spojeni už teď? A nechat ho proniknout každou buňku našeho těla. Každý atom našeho těla. A dovolit mu, ať nás jakoby vnitřně doslova do písmene rozemele na cimpr campr. Aby všechno proniknulo do jeho božství. Já jsem si uvědomil, že jak takhle o tom přemýšlíme, tak vlastně v té práci tady toho Johna Olina Browna není žádný odkaz na knihu Nebe. A tak jsem dneska hledal v té knize Nebe, Louisy Picaretti, něco, co by k tomu tématu tak trošku sedělo. A našel jsem dva úryvky. Takže ty si na závěr můžeme přečíst. První je ze 4. svazku ze 7. dubna 1901. Ježíš říká tam: Mé lidství se dokonalou poslušností dočkalo takového oslavení, že zcela zničilo starou přirozenost a vrátilo mi přirozenost novou, oslavenou a nesmrtelnou. Stejně tak může duše prostřednictvím poslušnosti v sobě formovat dokonalé vzkříšení ctností. Například, když je duše zarmoucená, poslušnost ji znovu pozvedne k radosti. Když je neklidná, poslušnost ji navrátí klid. Když jste v pokušení, poslušnost ji dá do rukou nejpevnější řetěz, kterým spoutá nepřítele a znovu ji vítězně pozvedne nad ďábelské nástrahy. Když ji obléhají vášně a neřesti, Poslušnost ji opět pozvedne ke ctnostem tím, že je zabije. To se děje v duši a ve svůj čas také vytvoří vzkříšení těla. To byl úryvek, který se mi hrozně líbil. Takže my vlastně můžeme pracovat na obnově své nesmrtelnosti, tak jak nám to tady vlastně, jak to říká Ježíš Luise. Napřed tím, jak vlastně, a všimněte si, že tam hraje tu klíčovou větu, klíčové slovo, které tam je poslušnost. Že poslušností vlastně nejprve vlastně zdokonalujeme ty ctnosti všechny v těch různých bojích každodenních, které máme. Vlastně výsledkem je vzkříšení těla. To byl jeden takový pěkný úryvek. Druhý úryvek je trošku složitější, ale taky pěkný. Já vám, jak budu posílat další texty na další setkání, tak vám tady to ty úryvky pošla mamka taky. Jo, ať se k tomu můžete třeba případně ještě vrátit, když budete chtít. To je ze Sasku 29. z 12. října 1931. Zas to není celé, je to jenom kousíček. Má dobrá dcero, pouze má vůle udržuje a zachovává neporušený počátek stvoření, a to jediným nepřetržitým úkonem. Naše nejvyšší bytost dala počátek a oživila její silou našeho božského dechu. Tady jsme u toho dechu, jak jsem vám řekl, že se dneska budeme bavit o tom dechu. Tento dech by neměl být nikdy přerušen. Tím spíše, že když dáváme a konáme nějaký čin, nikdy ho neodvoláváme. To říká Bůh, že když koná a dělá nějaký čin, tak je neodvolatelný. Takže když Bůh dává dech, tak je neodvolatelný. Všimněme si, že člověk se stal člověkem ve chvíli, kdy do něho Bůh dechl dech života. Ne tím, že ho uplácal z prachu země, ale tím, že do něho dechl dech života. Principem našeho já je Boží dech. To je podstata každého z nás. My jsme materializovaný Boží dech, nic víc. A ve chvíli, kdyby ten dech přestal, přestane existovat všecko. Všecko, co je. Všecko živé. Zatímco tento náš první akt dává začátek a formuje život, slouží svým stvořením, aby se stvora stal náš aby se stvora stal úplný akt nás. To znamená, že vlastně jakoby ten materializovaný dech. Takže tento dech, který je vlastně stálý dech Boží, slouží stvořením k tomu, aby se z každého tvora, nebo především z lidského tvora, stál dokonalý akt Boží. Když do něj vdechujeme, tvoříme v něm naše nepřetržité úkony, abychom dokončili náš božský život. Náš dech, když ho dáváme, formuje krok za krokem růst tohoto našeho života ve stvoření. To je krásná věta. Náš dech, když ho dáváme, formuje krok za krokem růst tohoto našeho života ve stvoření. Takže vlastně to není ani to, co jste pochopili nebo nepochopili. To je Boží dech, který ve vás je, který formuje krok za krokem růst Božího života v každém z vás. Vy tomu trošku tak nějak. Vy vlastně děláte jenom to, že tomu nebráníte. Tím, jak se tomu otvíráte. Nic víc neděláte. Všecko dělá Bůh ve vás. Nemusíte být nešťastní, že spoustu věcí nechápete a ne toto. To je Bůh, který má dělat ty kroky ve vás. Ne vy. Vy jste jenom otevření tomu, co Bůh dělá. A co Bůh chce dělat ve vás. Takže náš dech, říká Bůh, když ho dáváme, formuje krok za krokem růst tohoto našeho života ve stvoření. Náš dech, když je dán, tvoří náš úplný akt. Se mi to nedáš nějak posunout? Aj. No tak teď jsem úplně z toho zmizel někde. Jo, tady. Náš dech, když je dán, tvoří náš úplný akt svatosti, krásy, lásky, dobroty. To všechno je ve vás, protože ve vás je Boží dech. Ve vás je dokonalá svatost, krása a láska. V každém z vás. A když ji naplníme natolik, že už v ní nemáme místo pro uložení našeho činu, protože je omezený, pak náš dech ustane. A jeho život na zemi končí. Zase nesmírně důležitá věta. Když už nemáme místo k uložení našeho činu, jo, to znamená, že když už se Bohu dál člověk není schopen otevírat. Takže ve chvíli, kdy se Bohu otevírám, tak žiju. Ve chvíli, kdy se před Bohem zavírám, umírám. To jsou nesmírně silné věty. Náš dech ustane a jeho život na zemi končí. A aby náš dech byl v nebi nesmrtelný, přinášíme v něm náš plně rozvinutý život, náš plný čin do naší nebeské vlasti jako triumf našeho stvoření. Čili my jsme Božím dechem, materializovaným, stělesněným Božím dechem. A pokud budeme vlastně, pokud ten Boží dech bude mít prostor nás naplňovat, tak nemůžeme zemřít. Když člověk neustále otevřený Božímu duchu, Božímu dechu, tak nemůže zemřít, ale naopak přechází do té nesmrtelnosti. Není krásnější vzácnosti, než tyto naše životy a úplné činy v nebeském příbytku. Oni jsou soudci naší síly, naší horlivosti lásky. Jsou to mluvící hlasy, to je krásné, jsou to mluvící hlasy našeho všemohoucího dechu. Když se Jana Křtitele ptají, jestli není Mesiáš, on říká, jsem hlas volající na poušti, který máte. Jsou to mluvící hlasy našeho všemocného dechu. Vy jste mluvící hlasy Božího všemohoucího dechu, který může tvořit pouze božský život. Jsou naším úplným činem ve stvoření, ale víš, kde můžeme tento život a tento náš úplný čin, nakolik je možné a myslitelné, aby jej stvoření přijalo od stvořitele tvořit? A to je důležitá věta. V duši, která žije v naší božské vůli a nechává se jí řídit. Takže tento nesmrtelný boží dech, který vlastně vytváří tento stálý věčný boží čin, a vlastně naši nesmrtelnost, tak nakolik je to možné a myslitelné, tak to může být jenom v duši, která žije v boží vůli a nechává se jí řídit. Ach, jedině v něm můžeme utvářet božský život a rozvinout náš úplný čin. Tak to byl závěr toho dnešního uvažování nad smrtí a nad tou nezbytností smrti, kdy jsem se snažil vám nějakým způsobem tu smrt zpochybnit a ukázat vám alternativu. Že existuje alternativa ke smrti. A to je Boží dech v nás, který bude mít neustále prostor, aby mohl dýchat jako plíce, které mají neustále prostor, aby naplňoval je ten dech náš, tak my máme být vlastně takovými v uvozovkách plícemi božími, které jsou neustále schopné zachytávat tento Boží dech, tento jediný Boží čin, to Boží vůli. Takže když žijeme v Boží vůli, tak vlastně a vlastně vkládáme ji do všeho, co konáme, děláme, tak dál, tak vlastně dýcháme dechem života. Ve chvíli, kdy se snažíme dělat pro sebe, tak se dusíme. Umíráme. Tak, prostor pro vás. Jestli někdo by se rád zapojil, nebo co jste třeba probrali na skupince zajímavého? Jen Darožnov, ano?
No, asi se nebudu plést, když řeknu, že většina lidí tady to bude vnímat, že to je dost velký skok, aspoň pro mě byl. A já bych jako podpůrnou myšlenku k tomu řekl jednu věc. Známe z Bible, a to jsem myslel, že třeba tím se dalo začít, že se Metuzalém, Mojžíš, Abraham dožívali vysokého věku, takže byl bych velký optimista, kdybych třeba chtěl se dožít 200 let ve zdraví.
Tak za A, ty jsi určený žít věčně. 200 let je málo. Za B, tady jde o tu změnu toho paradigmatu, toho schématu, který máme v hlavě. Že na konci každého našeho života je smrt. A o tom ještě budeme mluvit i příště, že vlastně z čeho, budeme se bavit o tom, z čeho se skládá smrt. Že ta smrt to nejsme my sami, ale že ta smrt je ten náš nepřítel. Takže ztotožnění se smrtí je vlastně ztotožnění se s nepřítelem. My musíme se pokusit, vím, že to není jednoduché, ale pokusit se oddělit vlastně tu naši jakoby lidskou zkušenost všeobecnou od našeho vztahu s Ježíšem a důvěřovat víc jemu než naší vlastní lidské zkušenosti. To je celý program tohoto semináře. A já tady vlastně, nebo tady s tím Patrem Olinem Brownem se snažíme, nebo on se snaží, já mu to jenom reprodukuju, tak on se snaží vlastně jakoby rozbourat tady toto propojení. To, že my jsme jakoby nerozlučně spojeni se smrtí. My máme být nerozlučně spojeni s Kristem. Takže ta úvaha 200 let a tak dál, ona... Já ti rozumím, co chceš říct. Zaprvé Bible počítala trošku jinak ty roky, ten starý zákon. Dneska, když si otevřeš biblický slovník, tak je tam několik teorií, jak vlastně se počítali ty léta. Jedna z těch teorií je, že vlastně měsíc nebyl tak, jak ho máme my, ale měsíc byl vlastně skutečně podle měsíce. Což je, já nevím, možná 2/3 měsíce. Takže ti lidé v té minulosti se tam opravdu mohli dožívat prostě, já nevím, 150, 180 let. A další teorie mluví ještě o dalších různých cyklech, podle kterých to oni počítali, protože oni neměli hodinky tenkrát ještě a neměli jiné věci na měření času, tak využívali toho, co měli kolem sebe a co zažívali, takže... Prostě těch teorií, jak je možné, že tam prostě zemřel ve stáří 250 let, jo, že je víc, ale většinou to souvisí se způsobem počítání, které bylo trošku jiné, než máme my dnes. Druhá věc je ovšem také ta, že čím jdeme dál do minulosti, tak tím ten člověk byl vnitřně čistší. To znamená, i když třeba ta poslední zkušenost nám ukazuje, že třeba lidé, já nevím, před 50 lety se dožívali krátkého věku. Když jsem dělal rodokmen, tak jsem tam měl takové nějaké latinské slovo, a tomu jsem nerozuměl, když jsem tam četl ty předky. A většinou tam bylo právě jako důvod smrti a bylo tam uvedené tady toto. Bylo to tím švabachem, než jsem to přeluštil, tak něco mi to dalo nějakou serenitas nebo něco takového. Tak jsem hledal ve slovníku, co to bylo, a to se objevilo u každého druhého. A pak se mi to našlo, pak jsem to našel, že to nebylo serenitas, ale senilitas. A jakoby sešlost stářím. Problém je, že tam umírali na sešlost stářím lidé zhruba ve 43 letech. Asi tak v tom 17. 18. století, aspoň na Rožnovsku teda, co jsem se díval já. A na Zubersku taky tam hlavně teda. Takže, takže ty v podstatě si už Metuzalem a přežil si své předky minimálně celý jeden život. Takže vidíš, že máš velice dobrý náběh na nesmrtelnost. Nevím, asi je lepší k tomu nic neřeknu. Tam nám tady jde vlastně o tu změnu toho paradigmatu, že chtěl jsem nabourat a pokusit se jakoby nahlodat trošku to, že vlastně každý člověk musí umřít. Jednoduše toto jsem chtěl. A ukázat z Bible a ukázat vlastně ze stavu Kristem, že to tak prostě být nemusí a že my jsme stvořeni něčemu úplně jinému. A že vlastně můžeme i v průběhu života zde na zemi k tomu nějakým způsobem směřovat. To byl cíl vlastně celé té přednášky nebo celé té úvahy. Stanislav tady něco píše. Staňka nám píše z katechismu 10.10. Vďaka Kristovi má křesťanská smrt kladný smysl. Pro mě žít Kristus a zomřít zisk, píše svatý Pavel. Spolehlivé je to slovo, ak jsme s ním zomreli, s ním budeme aj žít. Jo. Katechismus nás opravdu neřeší jako otázku jako lidské nesmrtelnosti, ale zdůrazňuje, že nesmrtelnost je možná v Kristu. A to my víme, máme nesmrtelnou duši. Ale já tady nechci říct, že prostě z nás nikdo nezemře. Já chci říct, že v sobě neseme nesmrtelnost. Každý z nás. A že můžeme vlastně jakoby proměňovat ten svůj život směrem k nesmrtelnosti anebo k směrem k smrtelnosti. Ale že vlastně se to neřeší až jednou, že jakoby někdy až potom, ale že to řešíme teď, v této chvíli, že vlastně každou myšlenkou, každým skutkem směřujeme k nesmrtelnosti nebo smrtelnosti, rozhodujeme o své nesmrtelnosti nebo smrtelnosti. No ten výraz smrtelnost a nesmrtelnost potom dává trošičku širší význam, no, než jenom prostě to, že mi nebije srdce a že nedýchám. Jo? Ono je potom taky... No, nechci se do toho příliš zamotat. Jo. Tak ještě někdo chce k tomu třeba k tomu tématu. Někoho něco napadne? Tati?
No, já ještě k tomu řeknu jednu drobnost, kterou se asi hodně lidí setkává. Já jsem tady na skupince zmiňoval, že vlastně lidé moc o nějak smrti a že někdo zemřel ani nemluví. A když člověk poslouchá, tak odešel, ztratil se, opustil nás. Takže nevěřící většinou už jsou blízko tady tomu, co zmiňuješ.
Jo. Nevím, jestli jsem to tady říkal, ale když jsem byl kaplanem v Tlumačově, tak tam se byl jeden z prvních pohřbů, který se mi vrl do paměti a tam my přišli ke hrobu a tam byla hvězda, bylo tam napsané Poslední bitva vzplála. Tak teď jsem úplně nevěděl, jako, co to jako bylo, ale bylo to na náhrobku napsané a teď tam pochovávali nějakého soudruha a ten jeho kolega říká na závěr, tak loučím se s naším soudružským, buď zdrav. To řekl, no, tak to je víra ve vzkříšení mrtvých, jak vyšitá. To se mi hodně líbilo. Takže je to takový ten eufemismus, jakoby odešel, usnul, nebo něco takové, jakoby, jo. Já bych chtěl jenom spíš v podstatě celý ten náš, celé to naše zamyšlení vlastně udělat to, že smrt vlastně není součástí naší identity. Že jestli jí budem podrobení nebo nebudem podrobení nebo něco takového, to nezáleží ani to, nebo záleží na nás, jak směřujeme k Bohu nebo ne. Ale že to nepatří k tomu našemu, že Bůh nestvořil nás se smrtí. Chci vlastně nahlo dát tady toto nerozlučné spojení našeho já a smrti. Jo, tady ještě potom nám Staňka píše, podstatná novost křesťanské smrti je v tom, že krstom už křesťan svátostně zomrel s Kristem. A aby žil nový život, ak zomrejme v Kristově milosti, tělesná smrt dokončí toto umírání s Kristem a tak završí naše členění do jeho vykupitelskom čině. Divím se, že křesťanské party jsou formulace navždy nás opustí. Jo. Je to o tom, že vlastně čím více stáváme podobně Ježíšovi, ta smrt vlastně začala tím křtem, jak tady říká katechismus správně. A já si myslím, že právě na křtu by všichni měli plakat, protože ten člověk právě zemřel. Zemřel v Kristu. Nechápu, proč se všichni radují při křtu. To by měli hořce plakat. A naopak, při té tělesné smrti by se měli radovat. Že vlastně dovršil ten svůj život v Kristu. Takže to vlastně prohazuje celé ty naše uvažování a ty zajeté systémy, které v podstatě nejsou vůbec křesťanské. Ale Ježíš taky měl soucit s tou vdovou, která plakala nad ztrátou svého syna a vrátil jí život pozemský. Že? Taky měl soucit s Martou a Marií, které oplakali svého bratra Lazara a vrátili jim je. Ale zas Lazar bez toho umřel. A i ten syn umřel. Ale Ježíš tím ukazuje něco jiného, že vlastně on je tím životem. A v něm, když jsme s ním propojení, tak můžeme opravdu dojít i do takové situace jako ten Eliáš. Nebo jako Panna Maria. Že ta smrt v podstatě už je bezpředmětná. Už tam nemá smysl žádný. Ale jasné, že k té cestě jdeme, blížíme se a každý asi dojdeme do nějaké úrovně, ale jenom chci říct, že smrt nepatří k tomu našemu pravému já. Smrt není součástí našeho já. A my můžeme aktivně v podstatě se bránit smrti spojením s Ježíšem. Marto, vy tam čekáte dlouho?
No jenom mě napadlo ten úryvek z listu Římanům 5.12. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. A já si myslím, že to jako je v souvislosti s tím opravdu s tím hříchem. A že jako když jsme přijali teoreticky jako myšlenku, že jsme natolik schopni tedy jako se nějak otevřít Pán Bohu tak, že už nebudeme mít žádný hřích, tak potom v tom případě ano, ale myslím si, že to jako prakticky možné není. To je můj názor.
Děkuju. V podstatě souhlasím, akorát bych nesouhlasil s tou poslední větou. Myslím si, že to prakticky možné není. Tak s tím nesouhlasím. Protože v Kristu je možné všechno. Jestliže já dopředu dám hranice Kristu, tak to potom není možné. Jestliže řeknu, Ježíši, u tebe je možné všechno, neexistuje říct, prostě myslím si, že to prakticky možné není. Souhlasíte? Jestliže dám prostor Ježíši a nechám jeho, aby ve mně dělal cokoliv chce, neexistuje žádné omezení. Proč ho mám omezovat? Proč mu mám říkat, ale toto přece není možné? Tomu vlastně říkám, ty nejsi Bůh, ty nejsi všemohoucí. Já tě mám sice rád a jsi příjemný a sympatický, ale nejsi Bůh. Protože u Boha je všechno možné. Jo, je to fajn, že o tom můžem takto hovořit a můžem takto společně přemýšlet, jak to s tou smrtí je. Terezie...
Určitě máte pravdu v tom, že vlastně jako i Panna Maria vlastně byla Pánem Bohem vyvolená a uschopněna k tomu, že byla vlastně počatá z prvotního hříchu. Takže to možné je. Jako takto a určitě.
Mm-hmm. A Eliáš nebyl počat bez poskvrny dědičného hříchu. Taky nezemřel. Co s ním? Co s Henochem, který taky nebyl počat bez poskvrny dědičného hříchu? Taky nezemřel. Tak, dobrý večer. Chcela jsem se spýtat. Nevím, ako si mám prepojit to, že ľudia, kteří žili v Božej vůli a mali dar Božej vůli, byli Adam, Eva, Panna Maria, Ježíš a potom až Luisa a ostatní. A snažím se to spojit s tými prorokmi starého zákona. Prečo například Eliáš nezomrel, keď tento dar nevlastnil a prečo Luisa zomrela? Ospravedlňujem se, je to zvláštná otázka. Spiritualitu Luisy jsem poznal jen před 2 měsícami a ne všetko chápem. Je to výborná otázka. Já si myslím, že je to přímo k tomu tématu a je pro mě nesmírně náročná. Teda, takže gratuluju k takové otázce a nevím, jestli se s ní budu schopen vůbec popasovat. Takže jak mám propojit to, že lidi, kteří žili v Boží vůli a mali dar Božej vůli, byli Adam, ale tento dar ztratil, Eva, ta ho ztratila taky, Panna Maria, ano, ta ano, a Ježíš. A potom až Luisa a ostatní. Je to proto, protože vlastně Bůh dává své dary komu chce a kdy chce. A tak jako dal svůj dar v tom, že prostě přišel Mesiáš v době 0 nebo v roku 0 a taky ne v roku prostě 59 nebo 80 před naším letopočtem, bylo to rozhodnutí Boží, tak Bůh dává dar svého života až nyní, Luise. Je to jeho rozhodnutí. Já nevím, proč se rozhodl až teď. Ale každopádně Luise říká, že tento dar ještě nikomu nedal. A že je to nejvyšší vrchol svatosti, který je vůbec možný. Je to svatost všech svatostí a že ji ho dává až teď. A možná právě proto, že se vlastně ten svět pomalinku, jak nám to ukazuje, různé náznaky a já nevím co všechno, blíží ke svému vyvrcholení. A je to doba opravdu těžkých bojů, temnot a já nevím čeho všeho. Vždycky platilo i v dějinách to, že kde se, jak říká písmo, kde se rozmnožil hřích, tam se ještě ve větší míře rozmnožila milost. Takže my máme vlastně obrovské privilegium, které neměli v době svatého Františka, které neměli v době jiných a tak dál. Tím nechci říct, že by svatý František nebyl svatý a svatá Terezie a svatý Dominik, ale ta jejich svatost je trošičku jiná. Oni tento dar prostě neměli. Bůh jim ho nedal. Bůh ho dal až Luise. Proč? To se musíte potom zeptat v nebi jeho. To já fakt nevím. Ale prostě to tak udělal. A taky to tak Luise řekl. A snažím se spojit s těmi prorokmi starého zákona. Proč například Eliáš nezomrel, když tento dar nevlastnil a proč Luisa zomrela? Luisa zemřela taky docela zvláštně. Oni 3 dny nevěděli, že je mrtvá. 3 dny kolem ní chodili a nevěděli, že je mrtvá. A Luisa prostě umírala v podstatě 60 let. Proč... nebo jakým způsobem, a ona vlastně xkrát, když čteme tu knihu Nebe, tak xkrát prosila, aby si ji Bůh vzal, aby ukončil tento její život a tak dál. A Ježíš řekl, že ne, on ji potřebuje tady. A bylo, tady někdo, jde si už. Takže proč Eliáš nezemřel a Luisa ano, i když ona přijala ten dar Boží vůle. Já bych řekl toto, že je to vlastně proces. To není v tom, že prostě člověk zemře, nezemře. Je to v tom, k čemu se vlastně blíží. Jestli se blížím blíž ke světlu nebo k té tmě. Jako nefixujme se jen na okamžik smrti. Já jsem tím, že jsem citoval panu Marii, Eliáše, Henocha a tak dále, jsem ujal alternativu, nebo nabídl alternativu, že není nutné zemřít. Nutně. Každý tvor, že musí nutně zemřít. Ale proč někdo ano a proč ne, tak na tohle já nemám odpověď. Každopádně ten dar Boží vůle nás vede k tomu světlu, k tomu životu Božímu. Luisa vlastně umírala 60 let, vlastně prožívala obrovské utrpení za celý svět a když člověk čte tu knihu Nebe, tak vlastně díky tomu, že ona takto byla ochotna trpět, nebo že ji Bůh postupně přivedl k tomu, že byla takto ochotna trpět, tak skrze ní nám dal tento dar. Takže my třeba tolik trpět nemusíme a přitom můžeme užívat tohoto daru, který jsme právě skrze tu Luisu dostali. Ale to neodpovídá na tu otázku, proč Luisa jakoby zemřela a třeba Eliáš, který neměl ten dar, nezemřel. Na to já opravdu nemám odpověď. Ale stojím za tím, že prostě tím, jak člověk směřuje k svému já, tak se vlastně dusí a umírá. A tím, jak směřuje k Bohu, tak vlastně získává život. A ta tělesná smrt tam v podstatě už je akcidentální, už není to nejpodstatnější, protože ten život je v Kristu. A ten je věčný, ten je stálý. To je o to, kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce. Jestli je to tvůj poklad u Boha, tak ti je jedno, co se děje s tvým tělem. Jestli je tvůj poklad na zemi, tak ti to vůbec jedno není. Ale ten, kdo žije jako pro Boha, tak mu je celkem úplně šum a fuk, co se děje s jeho tělem. A když čteme tu knihu Nebes, tak to tam Luisa vlastně přímo takto i říká, nebo přímo takto z těch textů vyplývá. Že člověk vlastně přestane sledovat sám sebe. Sleduje jenom Ježíše. Já vím, že jsem asi úplně neodpověděl, ale chtěl jsem jenom jako jednoduché metody, jednoduché odpovědi nemám. To je fakt dost těžká otázka. Já se s ní neumím úplně dobře poradit. Ale chtěl jsem jenom zdůraznit ten princip. Tma, smrt a světlo. A že přirozeností člověka není smrt. Že smrt je něco od někud implantovaného, které zasáhlo všechno lidsko, to je pravda. Ale jsou situace, jsou případy, kdy se vlastně i té tělesné smrti vyhly. Což narušuje tu hegemonii smrti. Dobře, tak já si myslím, že jsme toho probrali asi hodně a že už bychom měli pomalinku končit, takže díky vám za toto setkání a na lehké téma, které tady máme a kterým se probíjíme a které možná je na první dobrou, je to velmi těžké a těžko srozumitelné, ale budeme se k tomu ještě vracet a možná se vám to trošičku zase ještě více rozkryje. Tak, pomodlíme se tu modlitbu, jestli ho teda najdu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj Bože, Trojice, klaním se ti. Pomoz mi úplně zapomenout na sebe, abych mohl spočinout v tobě, nehybný a pokojný, jako by má duše byla již od věčnosti, již na věčnosti. Ať nic nemůže narušit můj pokoj a způsobit, že bych z tebe vyšel můj neproměný, ale ať mě každá minuta unáší dále do hlubin tvého tajemství. Upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku. a tě tam nikdy nenechávám samotného, ale ať jsem tam naprosto celý, naprosto bdělý ve víře, zcela se ti klanící, zcela vydaný tvé tvůrčí činnosti. Můj milovaný Kriste, z lásky ukřižovaný, chtěl by být nevěstou tvého srdce. Chtěl bych tě zahalit slávou, chtěl bych tě milovat až k smrti. Cítím ale svou nemohoucnost a proto tě prosím, abys mě oděl v sebe, abys mou duši stotožnil se všemi hnutími své duše, abys mě ponořil v sebe, abys mě uchvátil, abys mě nahradil sebou tak, že můj život bude jen vyzařováním tvého života. Vstup do mne jako ten, který se klaní, který usmířuje a který zachraňuje. Věčné slovo, slovo mého Boha, chci svůj život trávit nasloucháním tobě. Chci se stát plně vnímavým, abych se od tebe naučil všechno. A pak navzdory všem temnotám, prázdnotám, nemohoucnostem, chci stále hledět jen na tebe a přebývat ve tvém velkém světle. Má hvězdo milovaná, upoutej mě tak, že už nebudu moci opustit tvoji zář. Stravující ohni duchu lásky sestup na mne, aby se v mé duši jakoby vtělilo slovo, ať jsem pro ně dalším lidstvím, v němž znovu uskuteční celé své tajemství. A ty, Otče, skloň se k svému ubohému tvorečkovi, zahal jej svým stínem, spatřuj v něm svého milovaného, ve kterém si nalezl všechno zalíbení. Moji tři, moje všechno má blaženosti, nekonečná samoto, nesmírnosti, v ní se ztrácím, tobě se vydávám jako kořist, ukryj se ve mně, abych se já mohl ukryt tobě a čekat, až budu ve tvém světle nazírat propast tvé vznešenosti. Amen. Takže ať se vám přijměte požehnání, ať žijete ten dech nesmrtelnosti, který je ve vás, a žijete ho každý den, jste si vědomí, že vlastně jste nesmrtelní. Že? Smrt, pokud přijde jenom těla, tak nemůže ohrozit vaši identitu, vaši skutečnost, vaše já. A spíš se zaměřte právě na tuto svoji nesmrtelnost, než na smrtelnost těla. Pán s vámi, ať vás a všechny, kteří jsou s námi spojeni, třeba i přes YouTube, a poslouchají nás potom později, ať vám všem žehná, vašim rodinám, vašim blízkým, všemohoucí Bůh Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky.